Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Marekani imeambia Tanzania ni lazima iongeze juhudi zaidi ili kupambana na rushwa kama inataka kupokea dola milioni 472.8 za msaada mwaka kesho. Tanzania imegundua machimbo makubwa ya gesi nchini kwake na inatarajia kufanya operesheni na uzalishaji ndani ya mwongo mmoja, lakini wawekezaji katika taifa hilo la Afrika Mashariki lenye zaidi ya watu milioni 45 wamelalamika sana kuhusu rushwa. Licha ya kuwepo juhudi nyingi za kupambana na rushwa, bado ni jambo kubwa linaloathiri maeneo mengi ya maendeleo na kuathiri utendaji wa serikali, alisema hayo balozi wa Marekani nchini Tanzania Mark Childress katika taarifa yake. Tanzania ilipata msaada wa dola milioni 698 mwaka 2008 chini ya programu ya serikali ya Marekani ya maendeleo ya milenia, lakini msaada mwingine utategemea na juhudi za serikali ya Tanzania katika kupambana na rushwa. Baba Mtakatifu Francis ameondoka Rome kwa ajili ya ziara siku 10 nchini Cuba na Marekani. Nchi hizo mbili zilizokuwa maasimu wakubwa ambazo hivi karibuni zimefikia makubaliano. Rais wa Cuba Raul Castro atasalimiana na Baba Mtakatifu Francis wakati akiwasili Havana kwenye uwanja wa kimataifa wa Jose Martí Jumamosi mchana. Atashiriki katika ibada kubwa Jumapili kwenye uwanja wa Revolution Square kabla ya kufanya mazungumzo na Rais Castro. Kiongozi huyo wa Cuba amefurahishwa sana na Baba Mtakatifu mwenye asili ya Argentina. Baba Mtakatifu pia atatembelea miji ya Hogan na Santiago wakati wa ziara yake siku 3 nchini Cuba, akipanga kufanya ibada na Wakatoliki kwenye miji hiyo kabla ya kuondoka kuelekea Washington. Baba Mtakatifu na maafisa wa Vatican waliwezesha miezi kadhaa mazungumzo ya faraga baina ya Havana na Washington mwaka 2014 ambayo alikamilika huku kukiwa na tangazo la kihistoria mwezi Desemba kutoka kwa Castro na Rais Barack Obama kwamba nchi hizo mbili zimekubaliana kurejesha mahusiano ya kidiplomasia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema Rais Bashar al-Assad wa Syria ni lazima ajiuzulu, lakini kuondoka kwake kufanyike kupitia njia ya mashauriano. Akizungumza mjini London baada ya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Philip Hammond, Kerry ameshauri Syria na Iran kutumia ushawishi wao huko Syria kumsihi Assad kuachia madaraka. Kerry amesema lazima kufanyike mashauriano, jambo ambalo wanalitazamia sasa na wanatarajia Russia na Iran na nchi nyingine zenye ushawishi zitasaidia kuwezesha hilo kufanyika. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Ulaya amesema Jumamosi kwamba wajumbe 28 wa umoja huo wanabudi kusaidia nchi zilizoko katika mstari wa mbele wa mzozo wa wakimbizi na pia kuimarisha mipaka yao. Akizungumza katika siku ya mwisho ziara yake huko Macedonia, kamishna mwandamizi wa Umoja wa Ulaya Johannes Hahn alisema jumuiya ya Ulaya ni lazima isaidie nchi za Balkan ili zimudu hali ya wimbi la wakimbizi na wahamiaji kutoka nchi za Mashariki ya Kati na Afrika. Kama sehemu ya juhudi za watu kukimbia vita nchini Syria na kukaa katika mpaka kwenye nchi kadhaa, Hahn amependekeza takriban dola bilioni 1.1 kwa ajili ya Uturuki kukabiliana na mzozo wa wakimbizi. Na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi ameapisha serikali mpya leo. Waziri wa zamani wa mafuta Sherif Ismail ni waziri mkuu mpya. Mawaziri wengine kadhaa wakiwemo mawaziri wa fedha, mambo ya ndani na ulinzi bado wanashikilia nafasi zao katika serikali mpya. Jumamosi iliyopita waziri mkuu Ibrahim Maklab na baraza lake walijiuzuru kutokana na shinikizo lililotolewa na vyombo vya habari na uchunguzi mkubwa wa masuala ya rushwa ambayo alipelekea waziri wa kilimo kukamatwa kutokana na shutuma za rushwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kama kawaida msikilizaji, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya Live Talk, ambapo hii leo basi msikilizaji tunamulika swala zima la demokrasia, swala la utawala bora, masuala ya mizozo. Ukiangalia haya ni masuala muhimu hasa Afrika ya Mashariki, lakini leo tunamulika zaidi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi karibuni Rais Joseph Kabila wa nchi hiyo amewafukuza kazi wanasiasa saba kutoka serikali yake ya muungano baada ya kumwandikia barua kumtaka kuheshimu katiba na kutongangania madaraka. Basi kuungana nasi kwenye mjadala huu hii leo kuzungumzia swala hili tunaye rais wa chama cha PPRD huko Beni, Bwana Norbert Atongia. Hali kadhalika tunatarajia kuungana naye mwenyekiti wa chama cha UNC Bwana Vitali Kamere, na vile vile kutoka kule nchini Tanzania tunategemea kuungana naye Bwana Cosmas Bahali wa taasisi ya amani na utatuzi wa migogoro. Lakini kwa sasa kwenye line ya simu tunaye tayari ninaambiwa rais wa chama cha PPRD huko Beni, Bwana Norbert Atongia. Karibu idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kama ulivyosikia tumezungumza hapo awali, leo tunamulika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hebu tueleze kile ambacho kimetokea hivi karibuni. Rais Joseph Kabila alichukua hatua ya kuwafukuza kazi wanasiasa saba waandamizi katika serikali ya muungano. Na hii imetokana na yeye kuandikiwa barua ya kwamba aheshimu katiba na kutongania madaraka. Hebu tueleze hili limetokea, wewe kwa upande wako unalichukulia vipi swala kama hili?
Yeah, asante. Wale ni wamoja wa memba na watu wa biro politiki ya nini ya yani wanaita MP, majorite presidentielle. Hivi katika ile muungano wa machama unaounga rais Joseph Kabila Kabange madakumba kwa madaraka yake, wana mikataba yao ya, yani wakati waliunda walisikilizana na wakafanya mikataba yao na kaweka ndani vipengele fulani fulani. Hivi wanajua kama mtu akaweza kupita pembeni ya vipengele fulani vinaokuwa ndani ya makataba yao inayowaunganisha, sherti na mwile ile mikataba yao muna pia watu wao wale wanapita pembeni, muna pia malipizi. Alafu waliaplike kwa Kifaransa, wanasema kuaplike ile sheria yenyewe ilikuwa ndani ya mapatano ya muungano ya machama inaunga rais Joseph Kabila mkono.
Asante sana. Sasa hebu naomba utueleze Bwana Norbert Atongia, kama kumekuwa na makubaliano na makubaliano yameshawekwa na kila kitu kiko sawa, lakini pia kumeonekana kwamba kuna baadhi ya wabunge ambao wao kama viongozi wamekuwa wakizungumza kwenye vyombo vya habari kusema kwamba ni vizuri kuweza kumwachia rais Kabila aendelee na muhula mwingine watatu. Lakini wakati huo huo hawa wanachama ambao wamekuwa na makubaliano wana haki ya kutoa kile ambacho pengine wao kwenye mioyo yao wanakiamini ni kama mawazo yao. Lakini sasa kwa upande huo wananchi pengine wanachukulia tofauti. Na wewe kwa upande wako kama kiongozi wa chama, nini ambacho unaweza kuwaambia wananchi kwa wale ambao wanafikiri kwamba hii inaonekana kama vile ni kumpa nafasi au pengine kutoa mawazo ya kusema kwamba rais Kabila aendelee na muhula mwingine?
Ndio, hiyo ni mawazo ya watu tu. Lakini ile neno anaouliza kila mara rais Joseph Kabila, anaambia watu, anasema bado sijafika kumwisho ya mandao yangu, yani ningali na mwaka mmoja kwa leo, angali na mwaka mmoja ni miezi ine, ile ile constitution inamupa. Ile ni ya kwanza. Ya pili, mahali yetu ni mwinguni, hiyo kwa wapasha habari, hiyo kwa wanabunge, hiyo kwa watu ya MP, yani chama zinamuunga mkono, hayawahi kusema kama yeye atagombea kiti ya mwingine yake. Anawaambia anasema muda hayafika mwangalie. Hayaambia mtu kusema yeye ataenda kushindia wakati yeye kusikia namwambia. Kila mara anasema hivi. Mimi ninaheshimu katiba na ndaheshimu katiba. Sasa sijui kama ile mambo yote yanaanza kueleza na wakati mwaka kwa mwaka mmoja na ingali, sijui alitosha wapi. Na yeye mwenyewe rais Joseph Kabila anasema ataheshimu katiba na ataheshimisha katiba.
Lakini bwana Norbert, wakati huo huo tunaye Vitali Kamere, sijui kama yupo tayari kuzungumza. Vitali Kamere, unatusikia hapo?
Sikia Martech.
Bwana Vitali Kamere, unatupata? Ah, inaona bwana Vitali Kamere hapo hatusikii. Nirudi kwako bwana Norbert Antongia. Kwa sababu wewe ni kiongozi wa chama, na pengine kama unavyozungumza kwamba hiyo hali inaeleweka, rais Kabila muda wake ukimalizika ndio hivyo, lakini pengine kuna kauli ambayo imetoka ya kuwafanya hao wanaozungumza kwamba ni wananchi wanafikiria kwa mawazo yao kwamba yeye rais anataka kuendelea lakini si mawazo yake. Pengine unavyozungumza hivyo, unavyotueleza, kuna kauli ambayo imeshatoka kwa rais Kabila mwenyewe kwamba mimi muda wangu kisha ndio basi na sina mpango kuendelea na kitu kingine. Kuna kauli kama hiyo imetoka kwa rais mwenyewe?
Kama rais anawaambia watu, anawaambia ulimwengu wote, anasema yeye ataheshimu katiba na ataheshimisha katiba ya Kongo. Hiyo sio kusema. Watu wanataka aseme namna gani? Na wanasema katiba. Na katiba kuheshimisha katiba, wataheshimisha katiba namna gani? Sio namna ya kuheshimisha katiba. Alafu ingeomba watu waangalie muda utasonga mbele, kuone ile muda utafika, ndio tutaweza kuuliza maswali kama haya.
Na kama muda ukifika watu waulize maswali yao, inaweza ikaeleweka. Lakini pengine kile ambacho wengi watajiuliza ni kwamba ikiwa swala kama hilo lipo, inakuwaje kwamba watu ambao wameandika barua ya kuomba kwamba tukae tumwambie rais aheshimu katiba wanafukuzwa? Wewe hilo uone kama linaongea zaidi kuliko matamshi ya rais mwenyewe, kwa sababu hilo ni tendo.
Hiyo kama mimi niliwahi kuambia hivyo. Mimi nasema kila kitu ina organization yote, ina mambo yake, watu wanaandika sheria ya kila organization yote. Alafu ndani ya organization yote kuna mpaka, wanasema utaenda hivi, unasema hivi, unafanya hivi, kwa sababu ukapita pembeni sharti upate malipizi. Na hivi kama unapenda safari ya nyuma kuletea ile kitabu inao ile maswali yote inayopanga ile organization ya majority presidential, na kukuonesha mahali hao watu waliasi, hivi utaelewa zaidi na watu wengine wataweza kuelewa.
Asanti sana bwana Norbert, na hakika nitarudi kwako. Jina langu Harrison Kamau, na ninaelezewa kwamba upande mwingine tunaye bwana Cosmas Bahali ambaye ni mkuu wa taasisi ya amani na utatuzi wa migogoro barani Afrika. Karibu sana bwana Cosmas Bahali, wanisikia?
Nakusikia na nashukuru sana.
Karibu sana kwenye Live Talk. Sasa wewe ukiwa ni mtu ambaye anashughulika na masuala ya amani, ambapo kuna migogoro na kumekuwa na migogoro katika nchi kadhaa za Afrika, swala hili walioneleaje la mambo yanavyoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Ni kweli kama walivyosikia wenzao wazungumzaji walikuwa wanasema ni kwamba kumekuwa na tatizo hilo kwamba Kongo kihistoria ilikuwa na matatizo mengi, lakini hasa ile ambayo la karibuni la masuala ya kufikiria juu ya uchaguzi na kadhalika, ambako tumesikia watu ambao wajitolea kuwa kazungumza kwamba labda rais Kabila aondoke madarakani na kadhalika, asigombee tena mwaka kesho, wakapata matatizo hayo ambayo umeyasikia. Sasa ni kwamba hali ipo kweli katika nchi za zetu hapa za maziwa makuu na hata nyingi za Kiafrika, kwa sababu hali ya kidemokrasia, nadhani vyama vingi vya kisiasa, hali ya kidemokrasia kama hii haijawahi kuizoea sana, na kuna sababu nyingi za kimsingi kwamba hata ukitukua tukaanzia mifano ya mbalimbali katika mataifa yetu haya, kwamba unakuta taifa lilikuwa na limetoka kwenye hali ya mgogoro mkubwa, na maana yake ni kwamba itakuwa linahitaji labda, watu wengine na mawazo kwamba kama taifa moja likitoa mgogoro mkubwa kwa muda mrefu uliokuwa muda mrefu, labda wangezani kwamba uongozi uliopo madarakani kwa tuo labda ungeweza kuwa ukuweza kuongezewa muda wakati fulani, ili kuweza kufanya hali ya mambo iwe imara zaidi. Wengine wanasema hapa, kwa sababu katiba za nchi hizi zinasema labda miaka ikishafika miaka mitano ya kwanza au miaka kumi, basi hiyo iko. Lakini nataka ndio mfano mmoja tu kwamba nchi ya Marekani mwaka 1933 mwaka 1975 nchi ya kulikuwa na vita ya pili ya dunia. Na kama unakumbuka ni kwamba Marekani utawala wao rais atakaa miaka 4 hata mara mbili afika miaka 8, lakini Rais Franklin alikaa miaka 10 na 12. Kwamba kwa sababu hali ya nchi ilikuwa imekuwa vitani kwa miaka hiyo 1933 mpaka 1945.
Sasa bwana, hebu kidogo
aliona haja kwamba rais yule asiye vitani tu akaendelea vile nchi ilikuwa kwenye hali ya vita. Kwa maana kwamba kuna watu wengine kuna hali kwamba kama taifa moja liko kwenye hali ngumu zaidi, labda wanadhani hivyo kwamba kuwe na kuongezea muda na kadhalika, lakini wengine wanadhani kwamba basi wafuate kanuni za kikatiba kama ilivyo.
Kwa hivyo bwana Cosmas, unavyoashiria ni kwamba labda pengine nchi kama haina udhabiti wa kutosha wa kidemokrasia na kisiasa, ni vema rais akaendelea kuwa madarakani kwa minajili ya kushikilia nchi ama kwa udhabiti wa nchi. Sasa wewe, maoni yako, unaona kwamba rais Kabila anatakiwa kuendelea kuwa madarakani ama vema akafuata katiba na kuondoka wakati wake ukifika?
Kwa mawazo yangu binafsi ni kwamba kwa sababu hali ya Kongo imekuwa na fadhali sasa hivi kuliko miaka ya zamani, na kwamba kama rais Kabila amekuwa ametumikia kwa miaka hiyo mingi sasa, ingekuwa ni vizuri sana kuanza kujaribu kujenga labda mawazo mapya kwamba kujenga imani ya taifa kwamba nimekuwepo katika madaraka, nimejaribu kuongoza taifa hili, na kwamba nimeweka misingi ya msingi ambayo kushirikiana na kumbuka tuna kuna Kongo imejikana na mashirika mengi hasa kimataifa kwa ajili ya kusaidia nchi ile iweze kuwa na amani, na hali ya Kongo bado haijawa na amani sana, lakini kimsingi imefika kumba ambayo inaridhisha kwa kiasi fulani, japokuwa bado hata moja mataifa bado hajatoa majeshi yake kule. Kwa hiyo bado kuna hali ni ngumu, lakini lazima kuwe na ushirikishano mkubwa wa watu kuona kama kweli akiondoka Rais Kabila, basi kuna misingi gani ambayo kuna rais ambaye atakuja kuendeleza na kuongeza nchi ya amani, iweze Kongo iweze kuwa na amani zaidi kuliko hatua iliyofika sasa.
Hakika bwana Cosmas, nitarudi kwako, lakini wacha niende kwake bwana Norbert. Norbert, bado unanisikia?
Bwana,
asanti sana. Sasa nataka kuuliza wewe, ukiwa mtu ambaye yuko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, najua kwamba chama kinachotawala ni muungano wa vyama vingi sana, na inaonekana kama vyama saba tu ndivyo vilivyoashiria kwamba ni vema rais akaweza kuheshimu katiba. Sasa kulingana na mambo yanavyoendelea, unaona kama vyama vingine hivi vingi ambavyo viko ndani ya muungano vinaendelea kushawishika kwamba ni vema rais akaweza kuangalia katiba?
Kushawishika namna gani?
Nasema hivi, swala la kuweza kuambia ama kushinikiza rais akaheshimu katiba, ni vyama saba tu vilivyo ndani ya muungano ambavyo vinamshinikiza, ama ni karibu vyama vyote ambavyo viko ndani ya muungano ambavyo vinataka rais aheshimu katiba?
Vyama vyote vinaunga rais Joseph Kabila Kabange mkono ndani ya anaita ANC majorite presidentielle, wote wanafata neno rais anawaambia. Wanawahi kufanya mkutano kila wakati na wakauliza ile maswali kila wakati, na rais Joseph Kabila akawa anawapa kila mara jibu moja, anasema mimi ni mwana Kongo, naheshimia wananchi wa Kongo na ndaheshimisha katiba na kuheshimu katiba ya Kongo.
Kama katiba ya Kongo ilikuwa ilichaguliwa kwa ile wanaita referendum, maana rais anasema hivyo, yani anasema neno lenyewe inakamata na fikra ya mwananchi wote wa Kongo.
Haya, tunaye msikilizaji kwenye line. Tunaye msikilizaji kwenye line, tafadhali na kushukuru sana hapo msemaji bwana, asante sana. Na kushukuru bwana Norbert. Hebu tusubiri, tuna msikilizaji kwenye line hapa ametupigia simu moja kwa moja. Bwana Dedan, karibu Live Talk ya Sauti ya America.
Mimi nilikuwa tuna swali, labda mimi nilikuwa na swali. Kwani katiba ya Kongo yenyewe inasemaje? Sisi alichukulia mamlaka ya kuilazimisha wabadili kifungu hili elee kuwa madarakani ilikuwa na kuuliza swali, katiba inasemaje huko Kongo?
Asante sana bwana Dedan. Basi swala hii tualipeleka kwake bwana Norbert Asonga. Norbert Asonga, umesikia swala hilo. Dedan anataka kujua kwani katiba ya Kongo inasema nini kuhusu swala zima la la mgombea urais.
Katiba inasema hivi kwa vipengele yake ya 73, inasema hivi: rais wa Kongo anachaguliwa mara moja mwaka tano, na mara moja mwaka tano, mwaka tano renouvelable, yani anaweza kurudisha ile mwaka tano mara moja peke yake. Yani manda ya rais kwa Kongo atachaguliwa ya kwanza ni tano, ya pili ni tano, na hiyo ndio katiba inaleta. Hiyo katiba inakwenda kipengele yake ya 73.
Asante sana, nakushukuru bwana Norbert Tasonga kujibu hilo swali. Lakini pia tuna msikilizaji mwingine kutoka Kongo, bwana Badonga. Karibu Badonga, Sauti ya America.
Asante sana Sauti ya America. Ndio natoka kumfuata, hata kama line ya simu ya kwetu inakuwa mbovu, ila mimi ningeenda kusema kwamba ni lazima watu waheshimu katiba. Hii mgogoro ambao tunakuwa tukipata kila mara Afrika, tunakutana watu waelewane, ambao shida ambayo inatokea huku Burkina Faso tunaweza tukakutana, hata sisi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunapata shida kama na hizo, kama hatuendelee kuheshimu katiba. Hizo Sauti ya America, sijue kwa nini marais tumo tunaona hapa Afrika wote wanakwenda kuangalia madaraka. Shida ambayo tunakuwa nao hapa kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao kuna kwanza mgawanyiko kati ya watu ambao wana
swali linakuja kwamba tunaye kwenye line hivi sasa kiongozi wa chama cha UNC bwana Vitale Kamere, ambaye hapo nyuma tulimtafuta kina tukumpata kwenye line. Karibu sana Sauti ya America.
Asante na jambo kwa wasikilizaji wote wa Sauti ya America.
Asante wote, tuko salama kabisa. Sasa hebu tueleze bwana Vitale Kamere, ukiwa ni kiongozi wa upinzani pia ukiwa umekushawahi kuwa kwenye bunge na spika wa bunge wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapo zamani, hebu tuambie, hivi sasa tunaangalia swala zima hili la utawala bora, na tayari Rais Joseph Kabila amewafukuza wanasiasa saba waandamizi kutoka serikali yake ya muungano baada ya kuandikiwa barua ya kumtaka kuheshimu katiba na kutong'ang'ania madaraka. Lakini rais wa PPRD ambaye tunaye hapa bwana Norbert Asonga anasema kwamba rais amekushaweka wazi 2016 ndio utakuwa mwisho, lakini hakuna haraka, kwani huo muda bado haujafika, na yeye haoni kama kuna ubaya wowote, na anashangaa kwa nini wananchi wa Kongo wanafikiria kwamba rais anataka kugombania muhula wa tatu. Hebu tueleze maoni yako bwana Kamere.
Asante ndugu. Nadhani wakaaji wote wa Kongo, raia yetu, wanajua kama bwana Evariste Boshabe huyu alikuwa anaongoza chama mbele aende kubunge, aliandika kitabu na mwele kitabu akasema katika kifo cha leta na kutafuta kubadilisha mkataba wa nchi tunachagua nini.
Kumradhi, kuna simu nyingine hapa inakatika, lakini bwana Kamere endelea tafadhali.
Population yote walishuka njiani kwenda kumwambia bwana rais wa Kongo, na wale wanamshauria vibaya, kumwambia sisi hatupendi hata kidogo manda yako ya mbili iende kumwisho bila kufanyisha uchaguzi. na manda hii inapasha kuisha le 19 Desembre 2016 minui, na ni kusema le 20 Desembre tunapasha kuwa na rais mpya na uchaguzi utafanyika le 27 Septembre. Ndio pale tukasema sisi wapinzani na wakaaji wa Kongo mzima iko tu wapinzani, na yeye mwenyewe rais wa Kongo ukiangalia article 74 inasema yeye mwenyewe mbele ya kuanza kazi anasema mimi rais wa Kongo mimi naheshimia na mimi naheshimisha mkataba wa Kongo na malwa yote ya Kongo yetu mbele ya Mungu na mbele ya watu wote. Na kama haifanye article 165 inasema yeye pale itakuwa ni haute trahison. Na ni kusema hivi wa ndugu wa majorite walimwandikia kumwambia tunaona kama nchi inaanza kwenda njia mbaya. Wewe hivi kama rais na huko pia autorite morale wetu unapaswa kujua kama tulisikilizana kitu tuheshimie constitution ya nchi, na hiyo ndio mandaa yako ya mwisho tufanye alternance. Sasa sidhani kama walifanya dhambi. Nadhani kitu ilipatia wandugu wa majority kirani kidogo ni kuona kama wanaandika kibarua, kile wanaandikia rais wa Kongo kisha kibarua kinakuwa mu journal na inakuwa mu ambassade peut-être, ile ni kitu kingine. Kitu ya lazima sana juu wa kongomani ni constitution yetu, na ile moja tunawaambia wandugu antoka, tunawafelicite kuona wanapata ile courage, na kuambia wengine wote wenye hawawaze namna vile na huyo anawasikia boga nabo wapate courage, tukue sisi wote pamoja tujue kama Republika ya Kongo ni Mungu alitupatia hayo. President Kabila ataenda kama vile Obama ataenda, na atakuwa na maisha mengine kama vile Bill Clinton alienda, iko na maisha. Kikwete Tanzania anatoka kwenda, mimi kuna mwana Kikwete anaanza kucheka vizuri kushinda kichwa kilikuwa na mluma sasa alikuwa anaongoza Tanzania. Nadhani rais wetu tukimwambia kama wewe bwana ukienda hatutakufunga, hatutakufanya vibaya, wewe uende umeutabakia rais na nchi itaendelea kuanzia pale kwenye ulimaliza kujenga. Nadhani ni vizuri wa ndugu wa majority wajue kama haiko vita ya kutafuta kuua mtu vye kumsema kumtukana pana.
Nakushukuru sana sana kushiriki kwenye live talk hii leo kutoka nchini Kongo, kiongozi wa chama cha UNC. Tunakushukuru kushiriki. Vile vile tulikuwa naye rais wa chama cha PPRD huko Beni, bwana Nobert Atongia, na kutoka nchini Tanzania tulikuwa naye bwana Cosmas Chabahali ambaye anatoka taasisi ya amani na utatuzi mgogoro barani Afrika. Basi kutoka hapa Sauti America, kwa niaba ya wote upande wa pili, Dwayne Collins, Mary Mgawe, Curtis Bynum, hapa studio
ni Harrison Kamau,
na mimi ni Sunday Shomai. Tunawashukuru na kutakieni wote usiku mwema.
Yalikuwa ni marudio tu ya live talk ya jana, na sasa nakusomea muktasari wa habari. Marekani imeambia Tanzania ni lazima iongeze juhudi zaidi ili kupambana na rushwa kama inataka kupokea dola milioni 472.8 za msaada mwaka kesho. Tanzania imegundua machimbo makubwa ya gesi nchini kwake na inatarajia kufanya operesheni na uzalishaji ndani ya mwongo mmoja, lakini wawekezaji katika taifa hilo la Afrika Mashariki lenye zaidi ya watu milioni 45 wamelalamika sana kuhusu rushwa. Na Baba Mtakatifu Francis ameondoka Rome kwa ajili ya ziara ya siku 10 nchini Cuba na Marekani, nchi hizo mbili zilizokuwa mahasimu wakubwa ambazo hivi karibuni zimefikia makubaliano. Rais wa Cuba Raul Castro atasalimiana na Baba Mtakatifu Francis wakati akiwasili Havana kwenye uwanja wa kimataifa wa Jose Marti Jumamosi mchana. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema Rais Bashar al-Assad wa Syria ni lazima ajiuzulu katika kuondoka kwake kufanyike kupitia njia ya mashauriano. Akizungumza mjini London baada ya mazungumzo jana na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Philip Hammond, Kerry ameshauri Syria na Urusi na Iran kutumia ushawishi wao huko Syria kumsii Assad kuachia madaraka.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.